Pois nada, en tempos de crise sanitaria, en tempos de preocupación, de dor tamén, de disgusto, de incomodidade, nos pretendemos poñer unha lumieira no medio da noite en forma, como decimos sempre, de música e palabras. Así que sobrepoñéndonos a todo, rexurdindo, chegamos unha vez máis desde este tempo compartido. Un tempo que vos sauda. Tempo de ellas. Un programa producido por Lorena Otero e presentado, comentado, dirixido por Luis Cuntín, que vos está a falar. Saímos en directo desde Radio Redondela, pero a través de Radio Tui, nos martes á noite, ás 10, logo ás 11 en Radio Redondela, o xoves no resto de Radio Fusión. Radio Redondela e Radio Tui remítennos o sábado ás 11 da noite e o resto de Radio Fusión máis ben en domingo. Saúdo a todos os que nestas distintas circunstancias nos escuitades. Tamén a aqueles que estades prendendo neste arquivo na internet nos 15 días que queda aloxado na páxina web de Radio Redondela. E agora, pois nada, anunciarvos que dentro da nosa serie Unha historia antolóxica do trombón no jazz, este é o noso cuarto programa dedicado ao free jazz. Chega o free jazz 4, programa 876 deste tempo que vos dá a benvida. Tempo de jazz. O longo do verán e do outono do ano 19 percorrimos o jazz tradicional, o jazz clásico e o jazz moderno ata aproximadamente 1960, bueno, pois escolmando o traballo dos artistas que foron intérpretes destacados do trombón e que ademais foron estilistas característicos deste instrumento que fixeron avanzar o xénero e progresar técnicamente o uso do trombón. Trombón que probablemente é o instrumento contemporáneo que menos evolucionou desde a súa forma orixinal histórica. É dicir, pois a guitarra ten antecedentes medievais, o piano, bueno, nin vos digo, non hai 200 anos ainda era o piano forte e non o piano contemporáneo tal como o coñecemos. Todos os instrumentos foron engadindo válvulas tal. Ata que hai uns poucos anos se puxeron de moda os transpositores para que os trombóns tenores podan ser tamén ao mesmo tempo trombóns baixos. Prácticamente pues, estamos falando dun instrumento que conserva pues, a súa forma medieval, un tubo simple, sin ninguna membrana, a través do que se sopla, e que cun sistema de 7 posicións básicas, pois regulando a longitude dese tubo, pois consíguese a emisión de notas. Bueno, tras percorrer todos eses estilos, e na historia do jazz isto é complicado, porque como cando na xeoloxía se estudan os pregamentos, non? É dicir, os estratos rompense e superpóñense, e non sempre o que está por riba é o máis recente. Pois pensade que na historia do jazz, que unha historia que vai desenvolvéndose precipitadamente nos últimos 100 anos, aproximadamente, uns estilos solápanse cos outros porque sigue habendo xente que lle dá continuidade a un estilo anterior ou que o fai evolucionar mínimamente, mentras xorde outro, outro e outro. Entón, nesa superposición jazz tradicional que tería pois unha versión de Nova Orleans, unha versión de Chicago, unha versión de Nova York, unha versión Dixieland. Despois ven o jazz clásico que, digamos, cristaliza no swing, pero que se vai prolongar no middle jazz, mentras aparece a revolución do bebop e dúas evolucións, dúas transformacións do bebop, o cool jazz e o hard bop, máis ou menos polos anos 50. Seguimos esa historia, isto quedou narrado nunha serie de programas que xa están perdidos no éter e xa non temos disponibles na internet. Eu creo que pode quedar o último así, pero agora non me saen as contas. Bueno, esta foi a historia que contamos ata novembro. Interrumpímola por outras cousas e agora hai 4 semanas retomamos esta historia antolóxica do trombón no jazz. Preguntándonos, bueno, nos rubricáramos esa longa historia cunha serie de programas que chamábamos dos anos de esplendor e que facían referencia a unha serie de produccións discográficas onde se xuntaban a maior gloria do trombón, produccións dos anos 50, xustamente estilistas de varios estilos que coexistían. Antes de continuar con esta historia, na que aparecen novos estilos e na que se siguen producindo superposicións, fixémonos unha pregunta. Onde estaba a vanguarda en 1960? E chegamos á conclusión de que estaba no Frillas. E así que levamos tres programas prestando atención aos tres grandes trombonistas, e xa engado agora americanos, que dou o Frillas. Charles Majid Greenlee, Raswell Hopkins Root, e agora, para rematar, Grachan Moncur III. Grachan Moncur III, que foi o primeiro deles en caracterizarse como trombonista do Frillas, si temos que seguir o parecer do gran crítico norteamericano Leonard Fitter. Están aí na rede, sí, que os nosos tres anteriores programas, así que podedes seguir perfectamente as pegadas desta historia, rastrexar todo o que contamos destos artistas, dos seus antecedentes, do contexto no que xeran a súa música. E os tres teñen un elemento en común, de alguna maneira transitan polo hard bop antes de recalar no free. Xa contamos a historia dos dous primeiros e estábamos agora con Grachan Moncur III. Grachan Moncur III, de familia de músicos, un home que nace en Nova York, un home que se cría en Newark, en New Jersey, e un home que se vai mover, digamos, no ámbito do jazz que se fai en Nova York. Se vai mover no ámbito do free jazz, non marcadamente como fixera Roswell Rudd no ámbito da Jazz Composers Guild, é dicir, da alianza de compositores de jazz que dá lugar a Jazz Composers Orchestra, sino máis ben directamente nos círculos máis... Roswell Rudd era branco, Charles Greenlee era negro e Grachan Moncur era tamén un home de color. E, bueno, pues se cadra en parte por iso, inda que colabora en algún momento con Roswell Rudd, non é un home exactamente do círculo da Jazz Composers Orchestra, sino que máis ben se vai mover directamente no ambiente dos principais creadores da raza negra do free jazz. Comezamos outro día a ilustrar a súa carreira co disco no que de algún xeito se dá a coñecer, One Step Beyond, un disco para Blue Note, unha casa especializada en hard bop e relativamente tardío dentro do movimento, un disco de 1964, a edición, grabado 30 de abril de 1963, e no cal el está cun amigo que fixera, na banda de Art Blakey, que o saxo alto Jackie MacLean. Jackie MacLean, con ser un músico avanzado, convencidamente un músico de free, bueno, non por eso deixou de secundar logo o seu amigo Grachan Moncur nalgúnas das súas aventuras. Pero desto xa falaremos. E convén tamén insistir en que Grachan Moncur non só pasa, é o máis novo dos tres, Charles Greenlee é do ano 27, Raswell Root é do ano 35, Grachan Moncur é un home que nace en 1937. Tocou swing primeiro, despois estivo con Ray Charles, estivo con Dizzy Gillespie, estivo con Art Blakey, e aquí o temos acabando de descollar e de pasarse o free jazz con Jackie MacLean. Escoitábamos Blue Rondo, unha composición de Jackie MacLean, nunha formación en quinteto na que estaba Bobby Hutcherson no vibráfono, Eddie Kang no contrabaixo e Tony Williams na batería, que non deixaba de ser un disco de hard bop, un hard bop con certos chiscos de ollo á tonalidade. E isto, digo vos, comercializouse no 64, pero grabouse no 63. Como estaba moi ben considerado en Blue Note, Grachan Moncur monta un sexteto e grava un dos seus poucos discos en solitario con Blue Note. El mesmo conta en algunha entrevista como cando volveu e oíu as fitas coa grabación o productor Alfred Lion lle deu case un infarto. E el imitaba na entrevista o acento alemán de Alfred Lion para decir, pero como Grachan has grabado esto? Esto es una traición y tal. Grachan Moncur aproveitou unha ausencia do xefe para... Estaba acordado, ¿no?, que él grabaría un disco en solitario, moitas veces as produccións dos músicos de Free, bueno, xa non vos digo nada de Albert Ayler ou tal, eran cutres, pero este se vai ni máis ni menos que outra vez o estudio de Van Gelder e prácticamente co mesmo quinteto que o 30 de abril de 1963 fora quinteto de Jackie McLean, el monta o seu sexteto, con unha formación de luxo. Lee Morgan na trompeta, el mesmo Graham Moncur no trombón, Jackie McLean no saxo alto, Bobby Hutcherson no vibráfono, non hai piano, e sigue sendo a batería a de Tony Williams, magnífico, pero un contrabaixo de máis fuste que dedican. Neste caso, Bob Cranshaw, que era un home pues, que ten moito traballo no ámbito do soul jazz. Bueno, o caso é que aquí están eles, o mesmo título do tema é toda unha confesión, composición de Graham Moncur III, Monk in Wonderland, é dicir, nin máis nin menos que Thelonious Monk, aquel home das melodías asimétricas, aquel bopper, e de algún xeito hard bopper avanzado, un home que senta alicerces da vanguarda, homenaxeado neste Monk no País das Maravillas, Monk in Wonderland. Grabación do 21 de novembro do 63 e tamén no Bangle del Estudio, xa o dixen. Así que con todos vos, o Graham Moncur Sextet. Disfrutade o solo del, que é o terceiro. Si facedes a comparanza na rede, veredes que aquí, por exemplo, xa está tendo un ataque máis agresivo das notas que tiña como trombonista do quinteto de Jackie McLean. Ahora, el lidera e xa a súa música está máis cerca do Free, desas sonoridades fricativas, rachadas, rotas, que fan toda unha confesión expresa de vinculación coa tradición de atonalidade, porque a tonalidade dos músicos do Free non é a tonalidade de Arnold Schoenberg, non é a tonalidade da vanguarda europea, é a tonalidade, decían eles, do blues. E esas sonoridades rotas que están na pues, na tradición mesmo do canto vocal, pues, do blues, do gospel, etc. Ben, con todos vos, o sexteto de Graham Moncur, Monk in Wonderland. Si esta obra era tímidamente free ou con elementos free, unha certa disolución dun pulso continuo, un cromatismo exacerbado que está preto da tonalidade, Graham Moncur vírase nun músico, confeso, de free jazz cando se une o grupo de Archiship. E, sobre todo, cando a partir desa vinculación comeza a gravar pues, con outros músicos desa vanguarda free, entre eles Marion Brown, o baterista Beaver Harris ou o trombonista Raswell Rudd. Imos escuitalo agora nun tema, o meu entender, precioso con Marion Brown, con, no Marion Brown Quintet. Marion Brown, é dicir, así como Archie Shepp fai un disco 4 for Train, é dicir, 4 para Train, e se inspira na música de John Coltrane, Marion Brown fai 3 for Shepp e fai un disco pues, con 3 temas dedicados a Archie Shepp. Marion Brown é un músico moi interesante porque é un altista que pretende desenvolver no ámbito do free os avances todos que achegou o tenor John Coltrane. É un músico do que hai un músico interesantísimo, magnífico, era avaro como solista, reservábase moito, solos breves, solos moi punzantes, moi concisos, e enseguida se dedicou á música para o teatro e á docencia, porque a escena free pois non daba para grandes virguerías. Pero entre as cousas que deixou, deixou unha para Impulse gravada o 1 de decembro de 1966, tamén no estudio de Van Gelder, o sea, xa vedes que isto é free de luxo, que é ese disco, 3 for Shepp. E o grava pois cun quinteto que está conformado por el mesmo no saxofón alto, Graham Moncur no trombón, Stanley Cowell, pianista, que trata realmente o piano case como un tambor, é dicir, extremadamente percusivo, Stanley Cowell, moi na liña, unha especie de McCoy Tyner bravo. Norris Jones Sirón no contrabaixo e Beaver Harris na batería. Hai que decir que, bueno, Norris Jones Sirón, o contrabaixista, e Beaver Harris, o batería, estaban naqueles anos curtidos por ser os acompañantes de Cecil Taylor no seu trío. Así que estamos diante dunha nómina de músicos free de luxo. A composición, chamándose o disco 3 for Shepp, pois característica Spooks, unha canción de Archie Vernon Shepp. E fixadevos porque vou ler, en vez de falalo, vou ler directamente o que teño escrito no meu guión. Así vou ser conciso. Marion Brown aplícalle o alto os avances de John Coltrane máis que os avances de Ornette Coleman, que era realmente o iniciador do free jazz. Música un tanto difícil que anticipa o noso jazz neoclásico actual, caricaturizando a propia tradición jazzística. Fixadevos, por exemplo, como o piano caricaturiza o stride, que era a escola típica do jazz clásico dos anos 20 e 30. Ademais, en xeral, vedes, bueno, pues que hai un tempo como de marcha, outra vez esa sensación de música escangallada, de música caricaturizada, nun tema que ilustra a perfección o ben que tocaba o trombón. E como se facía iso en clave de free jazz, Daman de Graham Moncur III. De Marion Brown Quintet, do seu traballo 3 for Shepp, Spooks.
Thank you.
Bueno, hai que parar en algún momento do tempo cando se quere facer unha historia como esta tan complexa en canto a superposición de estilos. Pero agarrádevos, porque ven aí un tema que dura 5 minutos 45, casi 6, pero podría durar 21 minutos 20. Trátase de Back Back de Archie Shepp do seu disco Kwanza. Kwanza é un disco que a través do pretexto de glosar unha sorte de Semana Santa africana, moi animista, moi dedicada á terra, ás colleitas, unha cousa que resulta un tanto sorprendente en Harlem, pero, en todo caso, Kwanza é un álbum de Archie Shepp para Impulse que sae en 1974. Pero atención, está grabado entre setembro e agosto, entre setembro do 68 e agosto do 69. O free jazz, que estes músicos veíanse, bueno, condenados á incomprensión do público negro, do que les mesmos querían contribuir, digamos, a súa redención. Facían chiscos a súa cultura popular actual. Por exemplo, recordades aquel grupo no que tocaba Rasbel Root que se chamaba New York Rhythm and Blues. A súa música nada que ver co Rhythm and Blues, bueno, o blues, pero, en fin, hai que sabelo e entendelo e saber captar esa pegada, porque senón nin se nota, non? Bueno, pero neste caso, Archie Shepp fai unha cousa moi interesante que está un pouco na liña de algo que oíamos a semana pasada, que cando Carla Bley tamén se pon a xogar o funky. Free, sobre unhas estruturas, outra vez, é dicir, soando a caricatura, a música escangallada, pero en este caso o que se colle é o rhythm and blues bailable con órgano Hammond, é dicir, o soul jazz, pero caricaturizado non extremado. Fixadevos a rabia, a carraxe, a intensidade que hai neste back-back. E que a música fale en por sí. Jimmy Owens está na trompeta, Grakan Moncur é o trombón. Tedes que esperar un cacho para oír a Grakan Moncur, pero non desistades porque o tema é moi intenso. Os saxos son un trío de luxo. James Spaulding no alto, o propio Archie Shepp que lidera a sesión e é responsable dos arranxos no tenor. E Charles Davis no barítono. Wally Richardson está na guitarra eléctrica, Dave Burrell sustitúe por esta vez o piano polo órgano eléctrico, Bob Bushnell está no baixo eléctrico e Bernard Pretty Pardy na batería. O tema é Back Back e dá conta de como verdadeiramente había unha concepción salvaxe e africana, o punto, insisto, de soar a rhythm and blues escacharrado, a soul jazz escangallado, a afrobeat extremo, este back back. Anos máis tarde, a crítica falará a partir dos traballos de Shannon Jackson con Ornette Coleman, falará do free funk. E este tema aproxima o free funk. Puxeno porque está grabado nos 68. Se pensáramos que está grabado nos 74, xa se nos vai un pouco, porque agora temos outra vez que volver un pouquiño cara atrás, cara aos 60, para ver como, en paralelo co free jazz, seguían evolucionando as outras escolas, non? Cando acabemos co free jazz, que aínda nos falta, non? Para acabar co free jazz. Pero bueno, en todo caso, creo que está Bichedes como quedou moi ben ilustrado con toda a música que oímos de Krakán Moncur, o que estaba sendo free. Unha especie de continuidade extremada do hard bop, por un lado, por outro lado, esa forma free caricaturizando a gran tradición musical negra, por outro lado, caracterizando mesmo a contemporaneidade da música popular negra. Bueno, imos poñer punto final á referencia polo momento, porque logo estos son músicos, tanto Charles Mahid Greenlee como Roosevelt Root como o propio Krakán Moncur, que claro, logo hai que retomalos nos tempos un pouco do jazz posmoderno, do jazz contemporáneo, porque seguiron facendo cosas, seguiron evolucionando, ¿no? Pero para acabar ahora, digamos, con esta referencia primeira e ademais extensión e máis sistemática a obra de Krakán Moncur, referireime a unhas grabacións moi moi seguidas con estas, porque si isto foi de setembro de 1968, pois fixamos co que vos poño agora é de 11 de agosto do 69. Moncur andaba por Europa con unha serie de músicos do free neoyorquino, entre eles Archie Shepp e Dave Barrell. E tamén andaba por ali e xa tomara, digamos, mando en praza os chicagoenses de Art Ensemble of Chicago. Proponlle unha casa discográfica francesa en Francia, en Italia, en Alemania, valorábase máis o free que en Estados Unidos, e a casa chamábase BIG Actuel. E lle plantearon a Krakán Moncur pois liderar un disco. E fixo dous para eles. New Africa, que ten algún tema que foi usado, tamén alguna composición del que foi usada en Kwanza por Archie Shepp, e Aco Day de Madrugada. E ademais aproveitou Europa para estar como sidemen en moitas produccións. Bueno, nesta, do 11 de agosto de 1969 para BIG Actuel, el está de líder dun Krakán Moncur Sextet, no que el está no trombón e nos arranxos, Roscoe Mitchell, do Art Ensemble, no saxofón alto, e Archie Shepp, no saxofón tenor. Dave Burrell, no piano, e Alan da Silva e Andrew Cyril, compañeiros de aventuras de Cecil Taylor, no contrabaixo e na batería. O tema chamase Gwen, pero é unha composición de Krakán Moncur. Ele está extraordinario, pero en xustiza hai que decir que este tema pasa por conter un dos solos históricos en toda a historia do jazz e un solo lendario de Archie Shepp que fai toda unha lectura da historia do saxofón ata ese momento neste xénero que é absolutamente impresionante. É decir, este é un tema que está na historia máis por Shepp que por Krakán Moncur, que non obstante era o líder da sesión, o compositor, o arranxador, o inspirador. Krakán Moncur Sextet, París, 1969, Gwen.
Thank you.
En 1974, a Jazz Composers Orchestra encargoulle a Graham Moncur escribir Echoes of Prayer, que era unha sinfonía en jazz para toda unha big band con vocalistas e solistas. En 1977, el saca outro álbum como líder, pero que se edita únicamente en Xapón. Foi un problema, un home sempre con problemas de saúde e cun montón de follóns de dereitos, de royalties, de polas composicións coas casas discográficas. Así que, realmente, a partir do 74, quedou na sombra. Como quedou un pouco na sombra aquel momento inicial do free jazz. Hai un neo-free actual, hai un jazz postmoderno que Joaquín Beren chama neoclásico, que eu creo que é do máis interesante que se está facendo no jazz, que tira en liña recta da música destos pioneiros. E en ese ámbito, sí que a partir de 1984, que Cassandra Wilson o recupera para un disco, pois sí que Graham Moncur volveu, digamos, como que era, como un grande sideman, como un grande acompañante e solista ocasional. A última cousa importante fixo en 2004, cando sacou un disco con composicións propias con Tim Higgins e Gary Bartz. Pero, en todo caso, bueno, tocou ocasionalmente cun grupo que evocaba estes anos dos afro-norteamericanos un pouco voluntariamente exilados en París, do Free, a París Reunion Jazz Band, pero, digamos, os seus anos aurorais, os seus anos o abrente da música, os anos en que Graham Moncur se consolida como o terceiro gran trombonista do free jazz americano, foron estes que acabamos de glosar na noite de hoxe. En fin, continuaremos con esta historia, continuaremos outro día. Pero agora imos dar un salto a Europa, porque si para escribir a historia da guitarra no jazz, pues chega un momento que hai que vir, pegar un salto para cá, e hai que falar pues, de Django Reinhardt, que era europeu, e que de pronto foi o máximo innovador, él e non ningún americano, pois hai un momento tamén que este momento do free, donde non se senta nunha Alemanha federal que renace das súas cinzas, que ten benestar económico, donde, en fin, as grandes emisoras de radio se poden permitir ter orquestras, donde hai un ambiente nocturno e onde hai unha certa inquedanza cultural, vai aparecer un músico inmenso, Albert Malgensdorf, que vai pegar un salto de unha xeira enteira, porque será o primeiro home que, en clave de free jazz, toque o trombón polifónicamente. Polifónicamente quere decir emitindo varias notas a un tempo e facendo acordes. Iso é como facer acordes cunha guitarra dunha soa corda. Xa vos podeis imaginar. A carreira de Malgensdorf empeza con forza no 63. El será o noso argumento dentro desta idea de onde estaba a vanguarda e faremos un programa que chega ao free jazz 5, que será unha historia antolóxica do trombón no jazz, número, pois, creo que 31 ou 32. Hoxe deixámolo aquí e poñemos punto de aparte con este repenicar de tambor. Bueno, pois que vos, os vosos, o levedes ben, tempos de tribulación. Unha historia antolóxica do trombón no jazz, programa 32, chegará Deus mediante, pois, o próximo 7 de abril. No limiar da Semana Santa, unha Semana Santa, en todo caso, para uns e outros, diferente. Será o noso programa 877. Este foi o 876. Unha vez máis, saíu o aire buscando o voso corazón un tempo compartido que agora se despide. Desde Radio Redondela, para todas e todos vos, Tempo de Jazz.